Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos šodien ar desmitiem talcinieku palīdzību ir sastādīti vairāk nekā 2200 kg sfagnu sūnu, apmēram 4500 kvadrātmetru platībā, un tas tika lielā teritorijā Latvijā norisinās pirmo reizi, tā informē dabas aizsardzības pārvalde. Kā skaidro vides draugi, būs iespēja pārbaudīt, vai iespējama purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanās teritorijā pēc kūdras izstrādes. Un arī varēs zinātniskā eksperimentā noteikt efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu.